viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jei panorėsi, gali mane padaryti švaru. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. Tuojau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, niekam nieko nepasakok. Eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis, bekeliaudamas, pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose, bet žmonės iš visų rinkosi pas jį. Tai viešpatie žodį. Nedažnai taip nutinka, bet šiais metais taip atsitiko, kad šeštasis eilinis sekmadienis sutampa su vasario 11-ąją, su pasaulinė ligonių diena, su liturginiu Lurdo švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo minėjimu. Tai pagalvojau, kad tikriausiai būtų visai pravartu mums prisiminti Lurdo istoriją. Kas tai per apsireiškimas, kas tai per reiškinys ir kaip jis susijęs su pasaulinė ligonių diena. Mes žinome, kad Lietuvoje yra Lurdo pamaldumo tradicija ir ypatingai Žemaitijoje ne vienoj parapijoje galime rasti šventoriuose ar kažkur kitur Lurdo grotą. Iš akmenų sukrauta tokia uola, ten kažkur Marijos statula ir tada pačioj arba šaltinėlis arba Bernadetos subirų skulptūra nebūtinai. Ir pats naujausias Lurdas mūsų krašte prieš keletą metų Panevėžio šventų apaštulų Petro ir Povilo bažnyčio šventorija. Ir netgi klebonas Danys pakvietė mane, kad aš irgi dalyvaučiau to Lurdo pašventinimo šventėje kaip Krekenavos bazilikos Marijinės šventovės rektorius. Taigi norit pamatyti Lurdą, jis yra visai netoli Panevėžy, ten prie slaugos ligoninės į tą pusę žiūri. Bet ta pati istorija štai kokia. Tai 1858 metai. 1858 prieš 166 metus. Mergaitai Prancūzijos pietvakarinėje dalyje, 14 metų mergaitai Bernadetai, kai kas nutinka netikėto. Tačiau ta mergaitė Bernadeta, tai dar keletą žodžių apie ją. Jinai yra 14 metų, yra vyriausias vaikas 9 vaikų šeimoje. Vyriausias vaikas. Jos tėvas yra malūnininkas, bet nesėkmingas malūnininkas. Jie įsinomojo malūną, bet nesumala tiek ir nėra tiek daug verslo, kad būtų galima už tą malūną susimokėti, kad tai, ką jie daro ir mala, neštų naudą šeimai, taigi šeima pastoviai badauja, o tie žmonės, kurie kitą kartą susimala pa šitą malūnininką, jos tėvą, ne visada turi iš ko sumokėti, o jis nemoka jiem pasakyti ne ir išsireikalauti tų pinigų bet kokią kainą. Taigi šeima badauja ir skursta. Kažkoks įvykis buvo, kur tame kaimelį, o tam tarp kitko tame miestelėje, kur jie gyvena, yra 5 malūnai. dingsta, kažkas pavogė iš kažkur du maišus miltų. Apkaltinamas yra Bernadetos tėvas, kadangi jie taip skursta, jiem taip reikia maisto, jis tikriausiai pavogė tuos, jis pasodinamas į kalėjimą, neužilgo išteisinamas ir paleidžiamas, bet reputacija nevykusio malūnininko ir galimai vagio ir iš tiesų skurstančio žmogaus turinčio didžiulę šeimą, kurios negali išmaistinti, lieka. 54 metais choleros protrūkis ir nedavalgiusi Bernadeta susirga astma su tuberkuliozės kažkokiom apraiškom. Ir tai ją kankins visą likusį gyvenimą, kaip ir kita liga ant jos kelio sąnario auga auglys. Taigi šita 14 metų mergaitė, kuri kažkaip bando padėti savo šeimai su dviem draugėmis, tą 58 vasario 11 dieną išeina prie grotos, kur yra deginamos gyvulių, reiškia liekanos, rinkti žabų ir kaulų. Nes yra kažkas, kas tuos dalykus supirkinėja ir duos kokį pinigėlį ir už tą pinigėlį bus galima nupirkti kažkiek duonos ir šeima turės bent jau tai dienai kažką valgyti. Tos grotos, kur deginami gyvulių liekanos, niekas nemėgsta, ten nejauki, ten baugi, ypatingai vaikams vieta, bet nieko nedarysi, reikia eiti, reikia kažką daryti dėl šeimos. Tačiau Bernadetai nutinka, kad iš tos grotos kažkoks toks vėjelis, kažkokia tokia šviesa, nors aplinkui nejuda jokia šakelė, bet ji tokį gaivų vėją, kažkokį vėją pajunta. Ir ji eina link tos uolos ir joje mato šviesą ir toje šviesoje kažkas balto šviesaus kaip panelė. Kaip panelė. Mergelės Marijos apsireiškimas jai. Jinai kalba rožinį, ta panelė žiūri ją ir šypsosi. Įvyksta kažkoks tai pokalbis, toks vidinis pokalbis. Ir kai ta vizija pasibaigė, jinai mano, kad ir jos draugės irgi viską šitą matė ir paskuba pasakyti, tai jūs matėt ir paaiškėjo, nieks nieko nematė, nieks nieko negirdėjo, tik ji viena. Ir tos draugės sako, Bernadeta, tu jau ir taip jinai tokia nabagė ir ten nelabai protiškai išlavinta. Nu, tau visai stogas pavažiavo, ten tos lygos tikriausiai, tu nusišneki, tau vaidenasi visokios ten šviesios panelės ir visokie kitokie vėjai. Ir tada dar nebuvo programos mokyklose be patyčių, taigi momentaliai pasklinda žaibo greičiu, reiškiasi Bernadeta, iš jos tyčiamasi, juokiamasi. Žinot, kaip būna su bendramžiais. Tačiau tie pasirodymai mergelės Marijos toje grotoje arba prie jos nuo vasario 11 iki Liepos 16 dienos 18 jų. Ir Marija ten komunikuoja ir kalba ir vieno to susitikimo metu sako, olos gilumoje atsigerk vandens. Bet ten nėra jokio vandens, ten niekad nebuvo, ten gyvūnų liekanos visokiausios ir visa kita, ir purvas, ir jinai kasa, ir kasa, ir kasa, ir iš ketvirto karto toje vietoje jau purvinas vanduo pradeda telktis. Ir ištrykšta tyro vandens šaltinis, ten, kur jo niekada nebuvo. Ir tas šaltinis šiandien Liurdė grotoje labai garsus, nes jo vanduo stebuklingas, nemažai išgyjimų, nemažai nemažai malonių patirta būtent atsigėrus ir naudojant tą Liurdo šaltinio vandenį. Aišku, vyskupai, kunigai, žurnalistai jau tie metai, kai ir laikraščiai yra ir taip toliau, labai daug dėmesio jis susilaukė, jinai visai ten yra ir tardoma, ir juokiamasi, ir pasakot, ir pasakot turi tas visas istorijas. Tačiau po 4 metų, 62 metais, bažnyčia vis dėlto oficialiai ištyrusi pripažįsta šitų apsireiškimų tikrumą. Ir paskelbė Liurdą piligrimystės vieta ir pradeda statyti Marijai baziliką, Rožinio karalienės baziliką. Ir ta grota yra pritaikoma piligrimų reikmėms, nes žmonės iš viso Europos ir iš viso pasaulio plūsta į tą vietą, ypatingai ligoniai, nes ten patiria dažnas išgydymą. Ir šiandien ten apsilanko per metus apie 5 milijonus žmonių. Ir paskutinis oficialiai dokumentuotas ir patvirtintas jau Vatikano komisijos su visais daktarais stebuklas įvyko 2013 metais. Kunigai, ypatingai parapijos klebonas, nepasitiki šitą mergaitę, jį suerzina tas visas piligrimų srautas, važiuoja vyskupai, kardinolai, pas jį paprastą parapijos kleboną, nu, atsiranda darbo. Ir ne tik darbo, bet ir rūpesčio, kaip juos priimti. Nu, žinote, nu vienu žodžiu, jis nesidžiaugia visu tuo dalyku ir sako, pasaky, koks tos panelės, kur tu čia matai, vardas. Ir Bernadeta klausė ir vieną, ir kitą kartą. Ir Marija nesako, kol galiausiai vieną dieną pasako, vieno susitikimo metu, mano vardas nekaltas prasidėjimas. Aš esu nekaltas prasidėjimas. Ir Bernadeta, negirdėjusi niekada tokių žodžių, tokio vardo, jį kartodama, kad neužmirštų, bėga nuo grotos į kleboniją pas tą kleboną pasakyti vardą. Ir pasako, nekaltas prasidėjimas. Jis sakė, aš esu nekaltas prasidėjimas. Ir klebonas sako, ar tu žinai, ką tai reiškia? Jis sako, nežinau. Tai kaip tu žinai, nu kaip tu dabar atsimeni? Aš sako, visą laiką kartoju, aš bėgau pas jūs, kad to vardo neužmirščiau, nes aš nežinau, ką jis reiškia. O prieš 4 metus, 1854 metais, popiežius Pijus IX paskelbė nekalto prasidėjimo dogmą. Prieš 4 metus. Bernadeta to žinoti negalėjo, tai nebuvo tie laikai, kur gali. Ji net skaityti nemokėjo, kad galima tokią informaciją turėti. Kur po apsireiškimo, kur pasideda Bernadeta? Jinai yra uždaroma vietos vienuolyne. Ji uždaroma vietos vienuolyne, kad ją apsaugoti nuo to viso dėmesio, nuo tų visų reiškiasi smalsuotojų, kurie ten važiuoja ir klausia tą patį per tą patį ir iš jos tyčiojasi. Jinai ten kartu ir šiek tiek ten yra tokia kaip mokykla, ji išmoksta rašyti ir skaityti ir galiausiai pasirenka, kad ji bus šito vienuolyno, kuris ją priglaudė vienuolė. Ji miršta sulaukus 35 metų. 35 metų. Bet ji miršta sirgdama sunkia astmos tuberkuliozės forma ir augliu, kuris ant kelio sąnario vis didesnis. Kai ji numirė, išvargintas kūnas, ligos iškankintas kūnas, atjaunėjo ir pagražėjo. Bernadetos kūnas ir šiandien yra nesuyręs.
jį galima pamatyti ten Lurde, už stiklo paguldytą. O dabar kyla klausimas, kodėl Marija Lurde, kur ligoniai iš viso pasaulio plūsta, kur šitas teka šaltinis stebuklingo vandens, kodėl Bernadeta nebuvo išgydyta? Kodėl Marija tą, kurią pasirinko būti savo žinios nešėja, nepagydė iš jos ligų ir iš jos bėdų? Kodėl? Ir vieno iš pirmųjų susimatymų su Marija metu Marija pasakė Bernadetai: aš nepadarysiu tavęs laimingos šitoje žemėje, bet aš padarysiu tave laimingą amžinybėje. Ir tavo kentėjimas, ir visa, ką tu patirsi dėl šito apreiškimo, visas patyčias, visas kriaudas, netgi vienolyne, čia tegul būna tavo atgaila už kitus žmonės. Tavo atgaila už kitus žmonės. Ir tada pradedame suprasti, kas atsitiko šios dienos Evangelijoje. Prie Jėzaus prisiartina raupsuotas žmogus. Ką reiškia būti raupsuotu žmogumi Jėzaus gyvenimo metu, girdėjome iš pirmo skaitinio. Jeigu ant kokio žmogaus odos atsirado kažkoks pakitimas, ir nueina pas kunigą ir tas kunigas nustato, kad tai yra liga ir galimai užkrečiama liga ir pavojus bendruomeniai, toks žmogus turi suplėšyti savo drabužius, sutaršyti savo plaukus, pasiskelbti ir šaukti, kad jis arba ji yra nešvarus, ir gyventi už stovyklos. Palikti savo šeimą, palikti savo namus, palikti savo bendruomenę ir gyventi už stovyklos, už miesto, už kaimo dykvietėje, kaip koks laukinis šuo ar koks laukinis padaras. Ir jeigu jis arba ji kažkokiu būdu pasveiksta, turi kreiptis vėl pas kunigus ir kunigai turi nustatyti, ar tikrai tas pasveikimas įvyko. Ir jeigu nustato, kad tikrai dabar jau yra išgyjęs, tas žmogus gali sugrįžti į bendruomenę, sugrįžti į savo šeimą, sugrįžti į žmonių bendruomenę. Taigi toks nuo visų atskirtas žmogus prisiartina prie Jėzaus šios dienos Evangelijoje ir prašo: jei nori, gali padaryti mane švarų. Ir Jėzui pagailo jo, jisai priartėjo prie jo, prisilietė prie jo, kas neįsivaizduojamas dalykas, prisilietė save, tarsi suterždamas save, įstatydamas į pavojų susirgti tą pačią ligą, būti užkrėstu ir tada atskirtu nuo bendruomenės, ir sako: noriu, būk švarus. Ir žmogus pagyja. Jam pasakyta, kad niekam nieko nepasakodamas nuvyk pas kunigus, paaukok auką, tegul kunigas konstatuoja tavo pagyjimą ir grįž gyventi į savo bendruomenę, į savo šeimą. Tačiau tas žmogus nepaklauso. Žiūrėkite, ką jis padarė. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose, bet žmonės iš visų rinkosi pas jį. Kas atsitiko su Jėzumi? Iki to susitikimo su raupsuotoju, kuris gyveno už miesto, kuris gyveno dykvietėje, Jėzus veikė ir skelbė mieste tarp žmonių. Tačiau susitikus raupsuotą ir jį išgydžius, teko apsikeisti vietomis. Žmogus grįžo į miesto, į žmonių bendruomenę, o Jėzui teko ieškoti vietos už dykvietę ir negyvenamose vietose. Jėzus pasikeitė su ligoniu, su šito raupsuotoju vietomis. Ir kai žvelgiame Jėzų ant kryžiaus, ką jis ten daro, jis prisiema mūsų kaltę, jis prisiema mūsų likimą, jis prisiema mūsų mirtį, kad mums dovanotų dievišką gyvenimą ir prisikėlimą. Dievas tapė žmogumi, ateina pasikeisti su mumis mūsų likimu. Ir čia pasikartoja Jėzaus istorija ir šita istorija pasikartoja Bernadetos gyvenime. Per ją Marija ateina pasauliui duoti viltį, pasauliui duoti išgydymo pagalbą, tačiau kokia kaina. Bernadetai, tas bus tik tai po mirties. Štai kokia yra mūsų evangelija, štai koks yra mūsų tikėjimas. 1933 metais Bernadeta Subiru yra paskelbiama bažnyčio šventąja. Tai 40 metais prie jos kapo meldžiasi žydas. Jis meldžiasi su visa šeima ir pasižada ir prašo, jeigu aš ir mano šeimai pavyks iš nacių okupuotos Europos kaip nors gyviems pabėgti antro pasaulinio karo metai, 1940-ieji. Jis žydas, ne krikščionis, parašys knygą. Apie Liurdo istoriją, apie Bernadetą. Pavyksta išvykti, pavyksta visai šeimai išgyventi. Jis išpildo savo pažadą ir 45 ar po 5 metų yra parašoma klasikinė knyga apie Liurdo istoriją, pavadinta Bernadetos giesmė. Žydas, žurnalistas, rašytojas, parašo knygą apie mergelės Marijos apsireiškimą Lurde ir Bernadetos istoriją ir ją išspausdina ir išplatina protestantiškoje Amerikoje, kur jo šeima galiausiai nuvyko gyventi. Protestantiškoje Amerikoje, kuri nepripažįsta Marijos ypatingo vaidmens išganimo ir išgelbėjimo istoriją. Bernadetos giesmė, kol dar ne pavasaris, kol dar ne pomidorai ir agurkai, tiesiog susirasti ir perskaityti. Ir dar kartą suprasti, kaip Evangelijos tiesa tampa mūsų gyvenimo tikrovė. Ji pripildyta vilties, ji pripildyta tikėjimu. Ir joje pasireiškia tikra Dievo meilė.